Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Svého času byla nejmladší televizní hlasatelkou, jednou z nejpopulárnějších. Prakticky ze dne na den tu práci opustila a naplno se začala věnovat divadlu Bez zábradlí. Moderování, práci pro televizi a rádio, tak to pro ní bylo až pak na druhé koleji. Aspoň tak znám Hanu Heřmánkovou Vávrovou. Ahoj, Hanko.
Ahoj, Stáňo, děkuji za pozvání.
Jaké bylo to tvoje rozhodnutí tehdy vlastně se vším skončit, myslím teda konkrétně s prací hlasatelně České televize, a jít úplně dělat něco jiného?
No, ty jsi opomněla ten nejdůležitější důvod, který pro mě byl tenkrát. Narodil se mi druhý syn a už se to nedalo skloubit. Nemohla jsem chodit do televize a hlásit večer. Tehdy možná ještě i předtím, než jsem řekla dobrou noc, tak ještě ohlásit, že skončil korejský film v původním znění s titulky. A mezi tím jsem věděla, že mám doma vlastně dvě mimina, které v tu dobu potřebovali maminku mít u sebe. Takže mě to trápilo, takže vlastně to byl hlavní důvod.
Byly to děti a divadlo Bez zábradlí potom přišlo kdy?
No, to přišlo s těmi dětmi, protože tím, jak jsem vlastně opustila televizi, tak jsem byla doma a náš byt se pomalu a jistě začal měnit v produkční kancelář, producentské centrum divadla Bez zábradlí. Vzhledem k tomu, že jsem byla úplně od počátku u všeho, tak jsem... Já neumím jen tak sedět, anebo jenom vařit. Jako většina žen dělám 10 věcí naraz. Takže jsem se vším Karlovi pomáhala, všude jsem mu volala, snažila se vyřizovat věci, které ho až tak moc nebaví, a organizovala jsem to, co jeho také třeba nebavilo v tu dobu, protože jeho spíše na tom divadle samozřejmě láká ta umělecká část. No a skončilo to tak, že jsme měli dokonce jeden pokoj, na kterém děti, když už začaly psát, tak si napsali kancelář, protože chtěli mít taky svou kancelář, svůj dětský pokoj. Takže já jsem vlastně do toho takto spadla, tak divadlo se nám vloudilo do rodiny.
No, člověk by si řekl, že to je logické. Manžel je hercem, Karel Heřmánek je známý herec i divadelní režisér teď v současné době, ale já neznám moc takových párů v současné době u nás. Víš ještě o někom, Hanko, kdo takhle spolupracuje právě na té jedné práci, jeden hraje, druhý pomáhá a podobně?
Ale to já si myslím, že jsme šli docela příkladem, že v době, kdy my jsme začínali, tak jsme byli skutečně jedno z prvních soukromých divadel, takže jsme šli do vod nepoznaných, vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Také jsme si museli projít spoustu chyb, ale také jsme samozřejmě si užili ten úspěch, za který jsme si mohli skutečně sami, takže to o to bylo cennější. No, ale poté začalo vznikat spousta soukromých divadel a řekla bych, že i tento model se docela osvědčil, tak já jenom tak namátkou si vzpomenu třeba na Radka Brzobohatého.
To je pravda.
A jeho velmi ráznou manželku.
A Josef Hanku. Dvořák vlastně.
Josef Dvořák a jeho žena Jajina je vlastně produkční, tak ta byla ještě před námi, protože to je televizní produkční a ona mu pomáhala s jeho společností už úplně od počátku, tak to je další.
Ještě po 20 letech tě to pořád baví, ta divadelní práce?
No, já musím říct, že mě to dokonce baví pořád víc a víc. Někdy mi to teda přestává bavit, ale vždycky v době, kdy něco je před námi, tak se začnu hrozně těšit a zase už naberu tu sílu a těším se na každý den. Takže teď jsme zrovna v době, kdy budeme zkoušet, připravujeme, objevili jsme krásnou hru francouzskou, kterou uvedeme v Čechách poprvé. Je to hra, která se stala nejlepší komedii francouzskou. V minulosti dostala cenu Molière, hlavní představitel také dostal takovou cenu, to je taková ta největší jejich uznání. Takže je to zábavný, začíná to vždycky tím, že si přečtem tu hru a začne se nám to líbit, smějeme se tomu. Mimochodem je to hra, která se jmenuje Indická banka, a kdyby tam nebyl pod ní podepsaný francouzský autor Sébastien Thierry, tak bych skoro věřila, že ji napsal Kafka jako komedii. takže teď jsme zrovna v době, kdy jsme ji obsadili a žijeme Indií.
To byla písnička Memory, tak my taky trošku zavzpomínáme, trošku se podíváme do minulosti. Já jsem, Hanko, připomněla tvé rodné jméno. Jako Hanu Vávrovou tě právě znali diváci Československé televize. A Nebylo ti vlastně ještě ani 18 let, když jsi uváděla pořady v jediné televizi tehdy v Československu. Jak na to vzpomínáš?
No, já na to vzpomínám samozřejmě ráda a s láskou, protože mě právě bylo těch krásných 17. Tak to jsem měla svět před sebou.
Rozhodla jsi se ze dne na den, že půjdeš na konkurs, že zkusíš štěstí, že prostě půjdeš do televize a staneš se televizní hlasatelkou?
Opravdu jsem o tom nesnila jako dítě, ale je pravda, že jsem měla příležitost se dostat k natáčení jednak v televizi, jednak na Barrandově, kde se tehdy točilo spousta filmů, takže tam bylo spousta menších rolí k dispozici. Měla jsem štěstí, že mě jsem tam někdo chtěl obsadit, takže tento svět si mě získal a věděla jsem, že bych se tomu chtěla jednou věnovat. No a byla to náhoda. Miloš Frýba vyhlásil konkurs. Moje sousedka řekla, tak tam pošli fotku, tak jsem nějakou našla, jak jdu nakoupit. Byly to poslední takové ty snímky, které zbývají ve fotoaparátu, nebo teď už to tak není, ale dřív, aby se dofotil film z dovolené. Takže tam byla taková zastřená postava někde v dálce a já jsem to tam s drzostí tedy poslala, i když nejsem žádný ambiciozní tvor, to mě jistě dobře znáš, ale tak jsem to zkusila. No a pozvali mě na první kolo konkurzu, kde bylo tehdy asi 5000 lidí, takže to bylo šílený, to na to vzpomínám s hrůzou. Já jsem tam přečetla nějaký text, no a pak už jsem se dostala do druhého kola a tam teprve mě začalo o to jít, protože jsem si říkala, no, tak to je příležitost, to by se mi asi líbilo.
A co jsi udělala, když jsi řekla, teď mi o to třeba jde ráda, abych uspěla, tak jsi
stuhla.
Se snažila?
Já jsem stuhla. Doufám, že ten záznam České televizi není, protože tehdy už nás natočili, nalíčili. Půjčila jsem si od maminky takovou růžovou, starorůžovou blůzu, abych vypadala jako paní hlasatelka. No, vypadala jsem jako skoro natolik, kolik je mi teď. Ale někdo tam byl zřejmě rozumný a pochopil, že za tím vším se skrývá normální mladá holka a to zřejmě chtěli.
Ty jsi byla vlastně 17-18 letá gymnazistka, chodila jsi vlastně ještě na střední školu. Jak to tedy přijali třeba tví spolužáci a učitelé ve škole?
No, já, když jsem se dostala po tom konkurzu do televize, tak jsem ještě dlouho nehlásila, takže to vlastně nikdo nevěděl, protože my jsme tehdy byli, nás bylo tedy víc přijato, a měli jsme takové školení, každý takový seminář. A vlastně každý týden jsme chodili na takové hodiny, kde nám jsme měli konzultanta na jazyk, na výraz, na všechno v podstatě. Takže jsme hlásili jen tak, nevysílalo se to, takže jsme se tak...
Do zdi,
vysílali jsme do zdi. No a ve chvíli, kdy jsem začala hlásit, tak to byly většinou takové ty dopolední služby, tak to už se nikdo nedíval a to už jsem měla po škole, takže věřím, že pokud to někdo viděl, tak kamarádky mi asi držely palce.
No, v této době to byla Československá televize, kdy se vysílalo i pro slovenského diváka, navíc nebylo čtecí zařízení, nic se nedalo předtočit, bylo to všechno live, naživo. Měla jsi trému?
No, tak to, kdybych řekla, že neměla, tak to bych lhala, protože vždycky, když si člověk sedl
nebo
před
kameru... Nebo možná panickou trému já přidám.
Jo, tak jsem tam, to se střídalo, někdy jsem byla uvolněná v klidu, někdy jsem měla panickou trému samozřejmě, když šlo o hodně.
A nesměla si to dát najevo, pochopitelně?
No, tak já myslím, že si to docela dobře pamatuješ i ty. Já si tedy pamatuju, když jsi přišla k nám tehdy do televize, takže jsem to pak prožívala s tebou, ale musím říct, že mě kolegové tehdy vždycky pomohli.
Hana Heřmánková je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Muži jsou u tebe doma ve velké přesile, protože kromě manžela máš doma ještě tři syny. 21, 22 a 10. Mm-hmm. No, jak to doma?
Ještě psa.
Je to taky kluk?
Taky kluk. Já si užívám. Já už jsem si na to zvykla. A tak já to doporučuji všem.
Co dělají tvoji synové? Já vím, že jeden z nich chce být hercem. No, což jste mu vůbec nedoporučovali, když se k tomu rozhodl?
No, tak bývá to tak, protože když rodiče vědí, za čeho loket, tak se snaží děti ochránit od všech nástrah, kterými jsme třeba museli projít my. A navíc myslím si, že doba teď moc nepřeje právě mladým hercům, protože jich vychází nepřeberné množství, je mnoho hereckých škol a to uplatnění je pak těžké. A opravdu pro mladé, pokud nemají šanci se objevit třeba v televizi, v nějakém televizním seriálu, tak prosadit se i v divadle je velice těžké. Takže to všechno jsme si uvědomovali, ale bohužel Kája nás, dá se říct, obešel. Ne, že úplně obešel, on nám se přiznal, že bude dělat přijímací talentové zkoušky na DAMU, no ale jak se mu to dařilo dostat se do dalších a dalších kol, jak potom se mu tedy podařilo dostat se na tuto prestižní hereckou školu, tak já musím říct, že jsem měla radost. A mám radost hlavně proto, že mám pocit, že se našel a že ho to nesmírně baví. Tak já si říkám, třeba to jednou dělat nebude, ale určitě bude vzpomínat na studia, která prožívá úplně naplno, věří tomu. Měl štěstí, má Evu Salcmanovou, pana Švehlíka, kteří je vedou. Celý ten ročník je šikovný. Dostali teď možnost vystupovat i v Národním divadle, v nové inscenaci, Topolově, konci Masopustu. A musím říci, že je to hezký pocit, když člověk vidí, že to dělají úplně naplno a tak tomu věří, jdou si zatím.
Já se přiznám, že jsem právě to jméno Karel Heřmánek mladší někde viděla. U nějakého představení nebo filmu nebo něčeho, prostě jsem si říkala, ano, tak je to tak, Karel Heřmánek mladší se bude objevovat na divadelních prknech. Na DAMU je potřeba se připravit. Tak pomáhal třeba Karel Heřmánek svému synovi?
Karel Heřmánek starší?
Ano, tak.
Ne vůbec, právě vůbec. Radši ani Kája ho o to nepožádal. Požádal ale paní Tesařovou, která hraje...
Johana Tesařová,
která hraje u nás v Cikánech, v muzikálu Cikáni jdou do nebe, strhující paní. A ta mu moc pomohla, určitě. A nechodí za Karlem tedy.
Nechodí se radit.
Aby mu radil, to ne.
A syn Pepa, kterému je 21.
Tomu je 21, ale vycházel stejně tak jako starší Káje, protože spolu chodili vlastně od první třídy. Tak ten nám také udělal velkou radost, protože poté, co se dostal na ekonomickou školu a na filozofickou fakultu, tak zkusil štěstí na FAMO, což je filmová škola v Písku a tam se dostal na obor režie. Takže nám oba dva chlapci jdou tedy opravdu tím směrem, kam jsme, odkud jsme je odháněli.
Ano, na Františka se ptát nebudu, protože mu je 10 let, tak ten má ještě na to rozhodnutí nějaký čas.
František končí 4. A. Český rozhlas,
Hana Heřmánková, Vávrová, je hostem dvojky Českého rozhlasu. Mě to právě připomíná to hlasatelské období, ale my už jsme o něm mluvili, my už se mu věnovat nebudeme, protože tvým životem je divadlo. Ale máme tady otázku od posluchače, který se ptá, jak se díváte na dnešní scénu, televizi, film, rozhlas, dřív bylo přeheřmánkováno v tom dobrém slova smyslu, dnes je jiná sestava a ta drží hodně při sobě, i když to většinou za moc nestojí. Tak jsou takové ty kliky ve filmu, na divadle, v televizi, vnímáš to tak třeba?
No, tak nemohu říci, že bych to tak sledovala, tak. Ale vím, že pokud jde o Karla, že dostává často nějaké nabídky a že se mu nechce do těch nekonečných seriálů a nechce se mu někdy hrát v některých těch filmech, které měl možnost si přečíst třeba scénář. Ale jako nevzdává to určitě. Já si myslím, že by to byla škoda, kdyby právě ta jeho generace neměla příležitost, aby hráli.
Aby ještě ukázali, co dokážou. No. Ale on také, kromě toho, že hraje na divadle a je ředitelem divadla Marná slava, je to spousta práce, také režíruje představení a já si myslím, že to je zase teda úžasná možnost si zkusit i tuhletu profesi. My trošku o něm mluvíme skrz tebe, Hanko, ale ty jsi jeho věrná duše, jeho manželka, já myslím, že i se tě na to můžu zeptat. Režírovat divadelní představení, vést herce, když on sám byl dříve tím, který na tom jevišti stál a poslouchal. Sedíš třeba v hledišti, když on připravuje představení, radíš mu potom třeba, nebo seš součástí i tvorby toho divadelního představení?
Tak to vůbec ne, že bych něco radila, tak mohu říct si svůj
je to
názor. Slovo,
porada je špatné slovo v daném případě.
Je pravda, že se mě i zeptá na názor, ale to bych se zdaleka netroufla.
No ale jsi divák a žiješ divadlem 20 let už.
Ale já tam nesedím na každou zkoušku, já se jdu vždycky dívat, až vlastně, když už o něco jde, protože myslím si, že není to jenom režisér, ale jsou to právě všichni i herci a vůbec i ten celé to zázemí a že oni musí zkoušet, proto se to jmenuje zkouška a celý ten tvůrčí proces je někdy zábavný a někdy také velice náročný. Takže to si myslím, že tam by měli být hájeni a nemělo by tam chodit moc cizích očí do toho. Ale Karel měl štěstí, že on prošel divadly, na které strašně rád vzpomíná. Měl je rád, měl kolem sebe kamarády, kolegy.
Ústecké činoherní studio
taky,
třeba?
No, taky. On dokonce všude byl, když něco začínalo, takže už to byl provázek. Pak to bylo v Ústí studio, kdy vzpomíná na to, že když začínali hrát, takže tam neměli, že měli třeba 5 diváků a postupně si to získávalo ten věhlas. Pak byla strašně rád, samozřejmě vzpomíná na dobu v divadle na Zábradlí, kde spolupracoval se s režisérem Evaldem Šormem a k tomu jsem se chtěla dostat, tak ty zkoušky byly nejen, že režisér jim řekl, co mají hrát, ale on je bral jako partnery. A myslím si, že tam někde vzniklo i to, že Karla ta režie oslovila, bavila. To samý režisér Boris Ščedrin, který právě na Zábradlí a je pak i u nás v divadle dělal několik představení. To jsou pedagogové lidé se zkušeností, s vysokým morálním kreditem, a kteří dovedli dát celý ten soubor dohromady a opravdu tam něco vznikalo. Na Zábradlí třeba maraton, slavné představení, všechny ty Shakespeary, které tam dělal Evald Šorm a na které tak rádi vzpomínáme. No, spousta dalších inscenací a myslím si, že všechno to v sobě Karel má a opravdu to v něm je jak v koze a musí to ven. Takže kdykoliv se připravovalo další představení, tak někdy bych řekla, že až zlobil, protože chodí vždycky absolutně připravený a vždycky se spoustou nápadů. No tak už je realizuje ve svém divadle.
Když jste si právě před 20 lety, 21 lety řekli, že založíte nějakou scénu divadelní, tak jste si mysleli, že to bude třeba na tak dlouho? Nebo že to bude jenom taková dvouletá, tříletá záležitost tehdy?
No tak možná, že jsme vůbec neuvažovali, na jak dlouho to bude, ale je pravda, že ten repertoár, který jsme od počátku vytvořili, byl tak nosný a co bylo nejdůležitější, diváci nás podrželi, protože za námi přišli i v dobách, kdy se vlastně do divadel vůbec nechodilo. To byla taková, na to vzpomíná, taková divadelní krize, kdy bylo důležitější to, co se děje ve společnosti a později tady vysílá třeba ve zprávách, už svobodných zprávách v televizi. Takže do toho divadla nejen ve zprávách, on se taky vysílal třeba Dallas, takový ty myšta, nebo jak se jmenují ty kocouři. Kocouři a Mickey Mouse, to tady nebylo, že jo? Takže lidé si to samozřejmě užívali a nechodili tolik do divadla, ale my jsme měli štěstí, my jsme měli vlastně od počátku plno.
No ale neměli jste třeba hned scénu? Byl i problém získat nějaké jeviště, hlediště a získat to prostředí, to kam chodit se diváky?
To ti tedy řeknu, Stáňo, že jsme měli velké štěstí, že byl Karel hostem podobného pořadu jako dneska já, ve stejném možná studiu, protože to bylo také na Praze dopoledne. Byl tady hostem vysílání a právě hovořil o tom, že zakládáme divadlo a že máme asi 3-4 inscenace, ale jediný problém je, že nevíme, kde ho ještě budeme hrát. A když přišel domů, ještě nebyly mobilní telefony, tak už tam byl vzkaz. Volali nás z Gongu, z divadla Gong. Volali tehdy manželé Pavlatovi, kteří tam dodnes tedy pracují, a říkali, no tak my tady máme divadlo.
Praha přijďte. 9,
no, Vysočany. Tak jsme večer přijeli a ještě večer jsme se domluvili a to byla vlastně první scéna divadla Bez zábradlí.
Do historie divadla Bez zábradlí nepochybně patří také slovenské divadlo. Tak jak to začalo před těmi 16 lety se slovenskými herci?
No, začalo to tak, že jsme si vzájemně vyměňovali představení se studiem L plus S. To je to studio, ve kterém hraje pan Lasica tehdy s panem Satinským a s Volkem Polívkou. Dělali jsme takovou trojdohodu. A vzájemně jsme si hráli, oni u nás v Kongu a u Volka a tak dále. No a v té době došlo k rozdělení státu a najednou skončily bratislavské pondělky
v televizi
a přestali sem slovenští herci jezdit. Slovenská divadla, která měla vždycky velký kredit, protože na Slovensku skutečně divadlo mělo vysokou úroveň a bylo ve bleskem i objevnější než to naše. A v té době připravilo právě studio L plus S společně s Astorkou slavného Sirána. A my jsme ho sem chtěli přivést, ale přeci jenom do toho Gongu nám to přišlo málo. Takže jsme si pronajali tehdy Vinohradské divadlo a přivezli jsme Sirána, dokonce jsme byli tak, dá se říct, až drzí.
A sebevědomí,
že jsme udělali hned dvě představení, odpoledne a večer. A dost nás zrazovali všichni, že nikdo nepřijde a tak. No nakonec z toho byl velký svátek, mnoho lidí na to vzpomíná a s tímto představením sem toto divadlo pak jezdilo nejen k nám, ale i na různé festivaly a hráli to velice dlouho s velkým úspěchem a zaslouženým úspěchem. No a přišli za námi tenkrát z magistrátu hlavního města Prahy a říkají, tak když to tak jako se vám podařilo, tak nechtěli byste uvažovat o festivalu slovenském, my bychom byli jako partneři hlavní. Tak já jsem nejdříve kroutila hlavou, protože jsem si to vůbec nedovedla představit. Karel naopak kýval hlavou, protože se mu to strašně zalíbilo. Takže jsme...
Ty už jsi viděla ta úskalí, tu administrativu, vlastně, která s tím je i spojena.
Já jsem právě pořádně ještě ani nevěděla. No, já to zkrátím, podařilo se to a vlastně letos už připravujeme 16. ročník, takže 16 let sem vozíme slovenská divadla a to nejen ta slavná bratislavská, ale postupně se nám podařilo představit i ta menší, jak bratislavská, tak i ta regionální.
Ale to už hrajete v divadle.
Ano.
V Paláci Adria.
Ano, ale to hrajeme u nás v divadle, ale nejen to, některé ty ročníky, když třeba v loni jsme tu měli tančírnu, tak jsme hledali větší prostor, pochopitelně. Letos to bude skromnější, ale jenom z hlediska prostoru budeme hrát u nás, jinak jsme pozvali stejná divadla, o která je vždycky velký zájem. Zahajuje nám studio L plus S s představením na fašírky Mině Siahaj, ve kterém excelují pan Lasica a pan Kňažko. No a poté nebude chybět, ostatně jako nikdy nechybělo, Slovenské národní divadlo, tentokrát s detektivní komedií Večeře, ve které hrají všechny takové ty slavné hvězdy, na které se určitě čeští diváci moc těší. Zuzana Kocůriková. Tak teď, abych nezdržovala, tak přejdu rovnou k Martinskému divadlu, které přijede s komedií, která se u nás v Čechách také ještě nehraje. Jmenuje se Pět za jednu a Martinské divadlo Martin má
také tradici,
velmi velkou tradici a skutečně se jim jezdívalo už před mnoha a mnoha lety a na našem festivalu chybělo snad jednou nebo dvakrát. Divadlo Astorka Korzo 90, to je opravdu legenda. Stejně tak i představení, které jsme letos vybrali a které uvidí diváci v Praze poprvé, v pražské premiéře. Je to slavná Cesta dlouhým dnem do noci Eugene O'Neilla, ve které hraje Zuzana Kronerová a Boris Farkaš, ty hlavní dvě postavy. A myslím si, že to bude určitě zážitek a celý festival zakončí Radošinské naivné divadlo, které tentokrát pro nás udělalo výběr, takže tam bude živá kapela a ty nejlepší scény a písničky, které jsme už měli možnost za těch 16 let vidět, tak uvidíme po kopě dohromady.
Tak to
všechno bude, v září. Letos se nám podařilo soustředit slovenské divadlo v Praze do měsíce září.
Nech brouka žít.
Někde jsem četla, že Jiřina Jirásková své 80. slavila v divadle Bez zábradlí. Tak jak vypadala oslava takových narozenin slavné herečky, oblíbené herečky?
Byla krásná, byla krásná. Já jsem byla moc ráda, že si to paní Jirásková užila určitě, i když pak těch dalších oslav už bylo tolik, že jí to určitě zmohlo. My jsme o ní měli starost, ale my jsme byli první, kde vlastně v den narozenin, když slavila pracovně, protože u nás hraje v představení sonáta pro lžíci ještě s paní Syslovou a s Alešem Cibulkou, ten tam také hraje. Tak moc, když to řekneš, tak už se usmívám. Bylo to moc hezké a já jsem opravdu hrdá na to, že právě paní Jirásková hraje na naší scéně a to představení stojí za vidění, protože má v sobě humor, ale přitom je to strašně chytrá věc. Také je to česká premiéra, nehrála se ještě, možná ani v Evropě, je to australská hra, ale obě dámy excelují, jsou výborné. No ale nejen paní Jirásková.
Stanislav Zindulka také hraje.
Také, každoročně slaví narozeniny. Já jsem také moc ráda, že tam je u nás. Vlastně začal hrát v muzikálu Cikáni jdou do nebe, kde má dojemnou roli tatínka, zpívá, tančí. To je energie, ten jí má na rozdávání, to je obdivuhodné. No a teď nastudoval novou hru. Je to hra, která se jmenuje Návštěvy u pana Greena a je to hra, která už je sice u nás na repertoáru v koprodukci ještě s divadelní a filmovou agenturou, ale oficiální premiéru, vlastně úplně takové to zahájení bude až v říjnu. A je to hra, ve které je pro dva muže, pro pana Zindulku a pro Matěje Hádka. To znamená pro jednoho staršího, jednoho mladšího. A to bych teda doporučila všem, protože viděli to mý synové a ty, myslím, že měli co dělat. Je to dojemné, je to humorné, je to strhující výkon, krásná hra.
Vaše divadlo nemá vlastně herce ve stálém angažmá a nikdy nemělo. Dneska už se to nenosí. Jak některá divadla to ještě drží, ale vy jste vlastně od počátku i to tak nastavili, že prostě stavíte představení a na to si pozvete konkrétní herce. Nicméně v tom vašem souboru jsou přece jenom stálice určité.
To určitě a také na ně myslíme.
A zaslouží si to právě za ta představení, která odhráli a která se pořád drží na repertoáru. Teď mě napadá Veronika Frajmanová,
no,
třeba Zdeněk Žák.
Tak na nich stojí repertoár. Každý rok ve stejnou dobu a další roky ve stejnou dobu veliký úspěch, který měli a myslím si, že role právě pro herečku, která se nedá objevit jinde, protože tam si zahraje od 17-leté dívky až po 80-letou paní, jedna herečka, je to taky chytře napsaná hra, myslím si, že si tam užije.
Ty jsi říkala o tom, když jsme mluvili o tvém synovi Karlovi, že vstoupil tedy do herecké školy a že se možná objeví někde na těch prknech divadelních nebo bude hrát ve filmu v televizi, ale je to těžké se dostat třeba do dobrého divadla, na dobré představení i k dobrému režisérovi. Tak jak vy třeba objevíte nějakého mladého, úžasného herce? Zmínila si vlastně Matěje Hádka, který hraje v tom představení.
Matěje Hádka obsadil režisér Vladimír Michálek, to je filmový režisér, který má za sebou krásné kusy, krásné filmy, tak ten obsadil Matěje. Tak buď to přijde režisér s nápadem, koho by rád viděl v té roli, ale máme za sebou úžasnou zkušenost s mladými lidmi, protože jsme dělali konkurs na muzikál Cikáni jdou do nebe a tehdy jsme objevili mnoho zajímavých lidí, kteří hráli v té době třeba na Moravě, Filip Čapka, Adrián Jastraban, ještě zdaleka netušili,
Jitka
že budou... Jitka Čvančarová, Zuza Djurdjinová. Prostě byl to ohromný konkurs, na kterém jsme vybírali nové tváře, protože my jsme tehdy tvrdili, že vedle nás jsou muzikály, kde jsou samé hvězdy a my, že nechceme dělat takový muzikál, my chceme dělat divadelní představení a že si ty hvězdy teprve vychováme a myslím si, že právě tady v tomto kusu se to podařilo.
Bude mít Karel Heřmánek mladší protekci?
Nebude, nemá, ale určitě mu budu držet palce, protože jsem maminka.
Tak s Hanou Heřmánkovou opravdu musíme rychle, protože se nám čas blíží k 12. hodině, znamená to, že končí dopolední vysílání Dvojky Českého rozhlasu a pořad je, jaká je. Už dávno neplatí, že lidé, kteří pracují pro divadlo, mají prázdniny, ať už jsou to herci, režiséři, nebo vlastně i lidé, kteří to divadlo vedou, manažeři divadla, jako seš ty, Hanko. Tak Co no, prázdniny?
Prázdniny si uděláme, protože bydlíme na venkově a tam prostě budeme. Tam je krásně, ale hrajeme celý srpen, máme takové letní hraní, kdy jsme pozvali spoustu zajímavých kapel, Čechomor namátkou, Ondřej Havelka, Nedvědi tam budou, ale budeme hrát i některé naše komedie, takže ráda pozvu všechny na Cikány, na každý rok další roky ve stejnou dobu, nebo na pana Zindulku, nebo na naší poslední inscenaci Ksicht a další. No, ale hlavně začínáme zkoušet, tak to je pro nás ale příjemná práce zatím. No.
Tak sama nechystáš nějaký konkrétní odpočinek?
No, tak já si při tomhle asi odpočinu, protože když vzniká něco novýho, tak to já teda naberu energii, síly a těším se na to, takže to je teď věc, pro kterou budeme žít, tak u nás teď skutečně budou znít různé indické písničky. A
ano, to je ta indická banka, ano, o které jsi mluvila, kterou Karel Heřmánek také režíruje. Hraje v tom představení?
Ne, tady nehraje, vlastně bude hrát podobný, vybral podobné herce jako už do svých předchozích režií, například jako mohli diváci vidět v Terase, Danu Morávkovou, Pepu Cardu, nebudu jej jmenovat všechny, stejně tak jako dvakrát Woody Allen, také představení, které režíroval a ve kterém tedy i hrál.
No a samozřejmě chystáš se také na září, kdy vlastně přijede Slovenské divadlo k vám, takže to je spousta práce a spousta starostí, ano, které se musí zvládnout.
Zaplať tak pánbu
takové
za ně.
Je podnikání vlastně v divadle. Seš podnikatelkou? Vnímáš to tak?
No, tak ano, asi ano, ale vůbec to tak nevnímám.
Hanka Heřmánková byla hostem Dvojky Českého rozhlasu. Ať se daří, hezké prázdniny. Děkuju. Všechno dobré.
Děkuju za pozvání. Moc zvuk také k nám do divadla.
Ano, děkuji moc krát a já také posluchače zvu třeba k pondělnímu vysílání pořadu Je jaká je. Moderuje Marie Redková, jejími hosty budou Libor Gross, umělecký ředitel letních shakespeareovských slavností s hercem Jiřím Hánou, členem Městských divadel pražských a novinářka Jana Klusáková. Mějte se hezky, milí diváci, milí posluchači, užijte si víkend, který vás čeká. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Stáně Lekešová.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.